Sestry a bratři, vážení přátelé, jsem opět moc rád, že společně můžeme trávit tyto sobotní chvíle společně a můžeme přijít do Boží blízkosti, do jeho přítomnosti a za to, že se společně můžeme takto podpírat jako společenství. Pojďme si společně otevřít jeden krásný biblický text. Rád bych dneska kázal na Evangelium podle Jana, 2. kapitolu, a tam budeme společně číst od 1. do 11. verše. Budeme společně otevírat Evangelium podle Jana 2, 1 až 11. Svatba v Káni. 3. dne byla svatba v Káni Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšova matka, už nemají víno. Řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mě žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte tyto nádoby vodou. Naplnili je až po okraj. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káni Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš a jeho matka, bratři, učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. Máme tady příběh Ježíše, který je na svatbě. Svatbě v Káni. Hned na začátku můžeme číst, že se to událo 3. dne. My víme, že 1. a 2. dne Ježíš potkává, čteme to u Jana, svoje učedníky. Oni za ním přijdou a postupně nějak se mu otvírají, postupně se ho ptají, kde bydlíš, ne, že by je zajímalo, jako kdyby kde bydlí, ale zajímá je, ať je veme k sobě domů, ať prožijí pěkný čas. A to bylo 2. den. A 3. dne, 2. den potom vlastně vidí Natanaela, říká mu, já jsem tě viděl pod stromem, jak si tam byl, Natanaelovi to stačí po celý jeho život. A my čteme, že hned 3. dne tyhle ty učedníky Ježíš bere na svatbu v Káni. Možná bych se vás rád zeptal, nebo když jsem tak nad tím přemýšlel, napadlo by mě, že Ježíš, když si vybírá svoje učedníky, že by si vybíral trošku jinak, než to tady dělá Ježíš. Prosím vás, můžu vidět, kdo z vás už byl někdy na přijímacím pohovoru? Ruku nahoru. Taková dobrá větší polovina z vás. Jak to probíhá na přijímacím pohovoru? Je to něco velmi příjemného? Člověk se na to vůbec nemusí připravovat? Jsou mu kladeny příjemné otázky? Zažívá tam něco jako svatba v Káni? Já bych se vžil do Ježíše Krista, když si vybírá svoje učedníky, že je zatěžká nějakou zkouškou, že na každé škole, když člověk chce, že jo, mládežníci, když dělají přijímací zkoušky, tak jsou zatěžkány nějakou zkouškou, aby se vybrali dobří učedníci. Ježíš víme, že předtím byl na poušti a byl tam 40 dní ohladu a ožízní. To by byla zkouška hodná Ježíšových učedníků. Něco, kde opravdu ukáží, co v nich je. A Ježíš tady 3. dne své učedníky bere na svatbu. Prosím vás, může mi někdo říct, proč na svatbu? Proč je neveme na poušť? Proč jim nedá přijímací test? Proč je nevyzkouší? Proč na svatbu? Proč začínají Ježíšovi zázraky na svatbě? Těžká otázka. Více lidí. Já mám za to, že Ježíš tady možná sleduje takové dva cíle, které má. Proč zrovna svatba? To první, co bych chtěl říct, protože Ježíš propaguje radostné křesťanství plné života. Ježíš propaguje radostné křesťanství plné života. Neznamená to, že by člověk neprožíval bolestné okamžiky v životě. To určitě ne. Ale Ježíš chce, aby křesťanství bylo plné života a plné radosti. Plné toho, co člověk prožívá běžně, takového toho běžného života, ale který je spojený s něčím radostným. A na začátku Ježíš právě začíná v Káni Galilejské. Když jsme byli se ženou v Jeruzalémě, nemůžu na to nezapomenout. Na pátek večer u zdinářku. Největší zážitek, který jsme tam zažili. Jak Židé radují se a oslavují příchod soboty. Jaké je to náboženství plné života? Jaké je to náboženství plné radosti? Možná tance, něčeho příjemného a něčeho radostného. A Ježíš tady své učebníky bere poprvé vlastně na něco velmi podobného, na svatbu. A já si myslím, že i to Pán Bůh po nás chce, abychom byli a z nás vyřazoval určitá radost, určitý život. A když vzpomenu na ty naše taky i zborové večírky, když si vzpomenu na všechny ty různé disciplíny, které tam máme, když si vzpomenu na tu modní přehlídku, když jsem tam viděl některé sestry z vás, já mám za to, že to k tomu životu také patří. Radost, umět se radovat a umět prožívat společnou radost. To je to první a to druhé. Já mám za to, že Ježíš Kristus začíná svoji službu na svatbě a on ji víceméně taky někde končí jako na svatbě. Ježíš Kristus již rozlévá víno a památku, a my se tady připomínáme, tak říká, to je moje krev, toto je nová smlouva. Ježíš říká, to je nová smlouva. Nová smlouva v tom, že já jsem tvůj ženich. Já se zavazuji za tebe dokonce nejenom trpět, ale i umřít. Je to smlouva, kterou Ježíš jako ženich dává každému z nás. Já bych s tebou chtěl být na celý život. Já ti chci říct, že já tě miluji tak, že jsem ochoten za tebe taky zemřít a budu to plnit věrně. Ježíš Kristus na začátku prožívá svatbu a na konci, když říká, toto je nová smlouva, tak se ukazuje jako pravý ženich. Dokonce i Jan Křtitel o něm hovoří, já jsem ten ženichův přítel, že? On je ten pravý ženich. Tak mám za to, že ta činnost jeho začíná na svatbě a končí také slibem ženicha. Pojďme ale v příběhu dál. Všimněme si, že tam není ani jméno ženicha, není tam ani jméno nevěsty. Jedná se opravdu o něco takového, co Ježíš chce říct, že možná on je tím ženichem s tím velkým Ž. Ježíš byl pozván na svatbu. Nedávno jsem četl taky takové zamyšlení, jak je důležité pozývat Ježíše nejenom na svatbu, ale taky do života, do manželského života, prožívat s ním každý den ve svém životě. A je zajímavé, že hybatelem tady toho děje je Ježíšova matka. Nevíme, zřejmě asi se teologové domnívají, že to byla nějaká její rodina, anebo že matka tam sloužila někde v kuchyni, anebo že matka tam byla známá. To přesně nevíme, ale Marie je tam a je tam přítomná, že když dojde víno, lidé nedojdou za Ježíšem, ale dojdou za ní. A je zajímavé, jak ona reaguje. Oni dojdou za ní. Prosím vás, jak člověk reaguje, když prožívá nějaký problém. Když za váma někdo přijde a sdělí vám nějaký problém. Jak, prosím vás, reaguje běžný člověk? Chce mu pomoct? Naprosto souhlasí. Co udělá správný chlap? Vyhrne rukávy a začne organizovat, řešit, těžkou situaci, začne pomáhat, začne plánovat, začne telefonovat, začne vyřizovat. Já myslím, že toto je důležité. Takhle tak si představuji, že správný chlap by měl fungovat, když řeší nějaký problém. Jak řeší problém Marie? Zajímavé. Jedná se o duchovní problém? Jedná se o gastronomický problém. Mně by v životě nenapadlo to, co napadlo tady Marii. Když se jedná o nějaké úplně obyčejnou věc, jakože došlo víno, nemáme ničeho dostatek nějakého jídla, tak Marie nevytrhne rukávy a řekne, tak teď vám jdu pomoct. Jdu do nejbližšího supermarketu a koupím nějaké víno. To nejlepší. Neudělá věci, které bych očekával, že by udělala, ale je zajímavé, že ona s tím problémem první přijde k Ježíši. A řekne, Ježíši, prosím tě, konej, máme tady problém, došlo víno. Úplně obyčejný problém. Já si říkám někdy, jak člověk tu zodpovědnost bere na sebe a jak to chce vyřešit, jak je schopný, jak je dobrý. Já tady moji ženu velmi chválím, častokrát v kázání. Nedávno jsme prožili takovou zkušenost, že jsme někde byli, já říkám, pojďme se za to pomodlit. A potom se prožívali jinou zkušenost, říkám, pojďme se za to pomodlit. A potom po třetí, to bylo v jednom dnu, pojďme se za to pomodlit. A Heve se na mě podívala, nemodlíme se nějak moc za tu věc. Já říkám, jo, možná je to dneska hodně moc, ale leží mi to na srdci. Tak jsme se to pomodlili a nakonec večer jsme se tomu tak jako lehce usmáli a řekli děkujeme Pánu Bohu za to, že to vedl. Marie tady nevyhrne rukávy a nejde organizovat, ale Marie jde za Ježíšem a přináší úplně obyčejný problém Ježíši do rukou. Já obdivuju tuto ženu, už jsem ji obdivoval asi před měsícem, ale obdivuju za to, že ona má takovou důvěru. Já bych řekl, je to první učednice nebo učedník Ježíše Krista. První, který v něho má opravdovou důvěru. Ona přijde za svým synem a řekne, synu, došlo víno. Prosím tě, zkus s ním něco udělat. Já si myslím, že toto je nejlepší řešení problému, které máme. Hned na začátku. Ne až je ostuda, ne až je pozdě, ne až se nám to všechno hroutí a nevíme kudy kam, ne až když už opravdu nevíme, kterou možnost bychom použili. Ne, ta žena přijde za Ježíšem a řekne, došlo víno. Tak a teď se nadechněme, protože přichází verš 4. a budeme lehce šokováni Ježíšovou odpovědí. Ona za ním přijde, když se nedostávalo víno, řekla Ježíšovi jeho matka. Už nemají víno. A Ježíš se na ní podívá a čteme, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina. Toto bych moc nedoporučoval hlavně mladým mužům nebo lidem v pubertě, když za nima maminka přijde s nějakou prosbou, aby odpověděli, co po mně chceš, ženo. Nemuselo by to dopadnout úplně dobře. Co po mně chceš, ženo? Ještě nepřišla moje hodina. Co tady dělá Ježíš? Já jsem se snažil do toho nějak nabourat. Co to má znamenat tady toto? Proč Ježíš takhle tak odpovídá? Proč ji takhle tak odmítá? Proč s ní řeší, jako co po mně chceš, ženo? Ani ne maminko, ani ne matičko, ani ne matko, ale ženo. Ještě nepřišla moje hodina. On ji tak jako, bych řekl, lehce odbyde, možná pokárá. Ježíš tady reaguje velmi, bych tak řekl, nebesky. Ježíš řekne, co po mně chceš, ne matko, ale ženo, já jdu podle jiného rozvrhu, než zrovna ty tady máš na srdci. Můj rozvrh je ten s mým nebeským otcem. Já jdu podle toho a ještě nepřišla moje hodina. Co po mně chceš? A možná já být jeho maminkou, já teda nejsem žádná maminka, ale asi bych se naštval. Ten mě tady prostě, já jdu s problémem za ním a on mi řekne, co po mně chceš, ženo, a ještě nepřišla moje hodina. Ježíš reaguje logicky možná, protože já jdu podle jiného rozvrhu, můj otec je ten, podle kterého já se řídím. Něco asi v tomto směru Ježíš odpoví, Ale o to víc já obdivuju tu Marii, která, jak ona reaguje, ona prostě se vůbec nenechá tímto, já bych nechal než vykolejit. Ale když čteme ten další verš, já jsem zase šokovaný, jak ona reaguje. Ježíš říká, co ode mě chceš, ženo, ještě nepřišla moje hodina. Lehká výtka, lehké odmítnutí. Ježíš se na ní podívá a řekne jí, já jdu podle jiného rozvrhu, nechtěj něco takového po mně, nežádej, ještě nepřišla moje hodina. A v 5. verši matka řekla služebníkům, udělejte všechno, co vám řekne. Cokoliv vám řekne, udělejte. Přijde mi to svým způsobem zvláštní. Jako kdyby ta Marie vůbec neposlouchala, co Ježíš řekl. Jak kdyby si vůbec nebrala k srdci to, že on ji tady teď jako kdyby odmítl a pokáral. Ona řekne, cokoliv vám řekne, udělejte to. A jde do akce. Dává mu důvěru. A zase mi to ukazuje na Marii, jak ona je prostě úžasná žena. Nejenom s problémem jde první za Ježíšem, ale ona v něho má bezmeznou důvěru. To je žena, která v něho má bezmeznou důvěru. Teď se mi tam úplně ozývá to, jak za ní přijde anděl, narodí se ti z Ducha Svatého a tak dále, co ona řekne. Má nějaké námitky, bezmezná důvěra, že Pánu Bohu věří. A Ježíš může vyřešit problém, ona ví, že může, a ona jako kdyby neposlouchala, co jí řekne, a bezmeznou důvěru Ježíši Kristu prokáže. Udělejte cokoliv. Úplně cokoliv vám řekne, udělejte to. Protože já v něho mám velkou důvěru. A já mám za to, že Ježíš Kristus se na ní podívá, podívá se na tu její důvěru, na to, jakou důvěru ona má v jeho slovo, v jeho konání, v jeho možnosti, v jeho schopnosti, a je úplně odzbrojen. Je odzbrojen svojí matkou. Já mám za to, nevím, jestli mu ukápla slza, to já nevím, ale já mám za to, že její důvěrou, její syn je naprosto přemožen. A když se tak na to dívám, tak myslím si, že Pán Bůh je takto přemožen nejenom důvěrou svojí matky, ale Pán Bůh je přemožen důvěrou každého z nás. Pán Bůh je přemožen důvěrou tvojí, když člověk mu dá svoji důvěru. Když člověk důvěřuje v jeho schopnosti a možnosti. Pán Bůh nemůže jinak, když předtím ji odmítl a možná nějak napomenul, tak promiňte, teď už je přemožený a nemůže jinak. Protože Pán Bůh vždycky se snaží odpovědět na naši důvěru, kterou mu dáme. Když máme v něho důvěru a když přicházíme, že ty můžeš něco udělat s tímto problémem, který máš, tak já mám za to, že Pán Bůh se na to podívá a nemůže jinak. Pán Bůh říká, okuste a uzříte, že jsem dobrý. Zkuste to. Pán Bůh říká taky svým učedníkům, kdo projeví velkou víru, budou se dít velké zázraky, velké věci. To říká později svým učedníkům. Platí to, že kdo má velkou víru, tak se stávají velké věci. Stanou se zázraky, když víru máš. Já si myslím, že na této svatbě by se bez té Marie možná úplně tak moc nestalo. Ale Marie má bezmeznou důvěru, že něco ten Ježíš Kristus udělá. Nějak s tím případem něco udělá. A Ježíš Kristus odpoví na její důvěru velkým činem. Je to velká žena. Žena velké důvěry a je to žena velkých neschopností, ale velkého vztahu k Ježíši Kristu. A tak ona říká, cokoliv vám řekne, učiňte. Cokoliv vám řekne, učiňte. Ježíš Kristus se na to podívá a řekne, naplňte těchto 6 kamenných džbánů doplna. My víme, že to byly džbány, které sloužily k očišťováním, měli je naplnit vodou a tak oni opravdu naplní, poslechnou Ježíše, poslechnou ho na slovo. A oni ty nádoby nedoplní jen tak, že by to zkusili, ale jak je doplní, jak je tam napsáno? Úplně doplna. Cokoliv vám řekne, doplna. Takže oni to naplní doplna. Nicméně teď tady přichází možná právě ten krok víry, kdy Ježíš Kristus, když je naplní doplna, co řekne? Vemte a dejte do těch skleniček s vínem a podávejte. Tak jestliže si ti lidé mohli říct, no, Na jednu stranu máme to naplnit doplna, stejnak ty džbány mají být plné, pojďme to naplnit, je to dobré, je to užitečné, mají být plné, je to dobré možná na příští svatby, nevím, pojďme to naplnit, udělali to a teď Ježíš Kristus chce ještě něco dál a řekne, vezměte a podávejte, ať se lidi napijí vína. Člověk by si mohl říct, tak to už mi smysl moc nedává, to je proti mojí logice, to si myslím, že už bych nemusel dělat. A jako kdyby lidé udělají tady velký krok víry. Víry, vzpomenou si na Marii, kdy ona říkala cokoliv. Já bych se chtěl bavit o tom slovu cokoliv, protože ona říká, cokoliv vám řekne, cokoliv, tak to udělejte. Žádná polovičatá práce. Nevím, jestli někdo z vás, prosím vás, kdo z vás má rád polovičatou práci? Ruku nahoru. Když řekne, děti, uklidte si pokoj. Kdo z vás má zaměstnance a má rád, když zaměstnanci udělají polovičatou práci? Pochválíte a řeknete, to je tak super, že jsi aspoň polovinu udělal. Polovičato se nenosí a není dobrá. Učíme všechny naše děti, aby dělali tu práci celou. Cokoliv, kompletní, celou. Myslíte si, že to neplatí v duchovní oblasti? Taková polovičatost, a já to nazvu jiným slovem, taková vlažnost. Udělat to tak nějak napůl. Se vás, kdo z vás má rád vlažné kafe? Ruku nahoru. Kdo z vás si zalívá bylinky 50% vodou? To asi by nám moc nechutnalo. Tento týden byl u mě můj brácha. Ona polovičatá práce pomáhal nám, bylo to hrozně fajn. A říkal, no já taky, ale musím tam doma něco udělat. Říkám, a co? No v obyváku nám křupe podlaha. Martin, a já říkám, a co se stalo? Ale tak chtěl jsem to tam zazdít betonem, udělal jsem slabou vrstvu betonu a teď potom chodím a to křupe a prostě no, nějak musím to udělat znovu. Nechci říct, že brácha dělá polovičatou práci, protože fakt makal u nás, jo? Bylo to opravdu velká pomoc. Ale polovičatá práce je polovičatá práce a když se prostě někdy udělá slabá vrstva betonu, abych to měl rychle za sebou, tak to někdy není úplně k požehnání. Rozdíl mezi tím všechno, mezi tím cokoliv, mezi tím celé a mezi tím napůl. My někdy jsme rádi, že máme rádi Pána Boha, že mu sloužíme, že jdeme za ním, ale děláme ty věci tak nějak na polovic. Chceme být spasení, toužíme potom, abychom měli věčný život, ale když nám něco řekne tady a teď, že je podstatné a důležité se společně setkávat, odpustit, mít pobožnosti, číst Bibli, to už tak napůl. To už se nám úplně tak nehodí. A Marie by tady dneska přišla a řekla by nám jednu věc, milé společenství, cokoliv vám řekne, cokoliv, vezměte to vážně. Nejděte poloviční cestou. Kdyby oni šli poloviční cestou, naplnili by ty džbány doplná, co by se stalo? Nic. Kdyby to nedotáhli a nepřinesli to tomu správci té hostiny, nic by se nestalo. Já nevím, kdy se ta voda proměnila ve víno. Nevím, ale myslím si možná nějakou tou cestou, když jim to nalíval, anebo přímo možná, když jim to nalíval, já nevím. Velký zázrak se stal až, když to dotáhli do konce. Udělejte cokoliv, udělejte to celé, nedělejte věci napůl. Já bych tady možná ukázal jeden příběh, který je mezi Davidem a Šalomounem. Víte, jaký je podstatný rozdíl mezi velkým králem Davidem a králem Šalomounem? Bible nám to odkryvá, jaký je mezi nimi rozdíl. A v první královské 11. kapitolu budu číst 6. verš. Šalomón páchal to, co je zlé v Hospodinových očích a nechodil celé za Hospodinem jako jeho otec David. Zvláštní verš. Nechodil celé. Šalomón chodil, ale chodil tak na půl. Chodil tak nějak na polovic. A Pánu Bohu se to nelíbilo. Můžeme číst i ve 4. verši. I stalo se v čase Šalomounova stáří, že jeho ženy odvrátily jeho srdce k chození za jinými bohy a jeho srdce nebylo celé s Hospodinem jeho Bohem, jako bylo srdce jeho otce Davida. Davidovo srdce bylo celé. Šalomounovo srdce bylo napůl. Bylo vlažné. Polovičatost v tomto směru nemá smysl. A já bych tady chtěl podtrhnout, když se Bohu oddáme celé, teprve tehdy dochází k tomu zázraku, který se udál v Káni Galilejské. Přemýšlej nad tím, jak jdeš za Pánem Bohem. Pán Bůh říká, kdo chce jít za mnou, ať si spočte, jestli na to má. Kdo chce jít za mnou, spočti si, jestli máš na to jít za mnou celé, anebo bys šel jenom nějak polovičatě. Šéf svatby řekne, to je to nejlepší víno, které tady máme, protože udělali cokoliv. To druhé, co bych tady chtěl říct, je, že Marie řekne, cokoliv vám řekne. Cokoliv vám řekne. Rád bych se zamyslel nad tím, ta věta podmiňuje, že mi Pán Bůh něco říká. Rád bych se bavil o tom, jak ke mně hovoří Pán Bůh. Jestli ke mně hovoří Pán Bůh, jestli slyším jeho hlas, popřípadě, co ti Pán Bůh řekl tento týden? Můžu se tě zeptat? Co ti Pán Bůh řekl tento týden? Já si myslím, že vesměř vždycky tak začíná sobotní škola. Co jste prožili tento týden s Pánem Bohem? A potom následuje někdy hovoření, diskuze, někdy možná ticho. Co nám Pán Bůh řekl tento týden? Přátelé, přemýšlím a v prvé řadě nad sebou. Kdybych nechodil za Pánem Bohem a nesnažil se hledat to, co mi řekne, co bych vám měl říct? Bylo by to žvatlání a mluvení na prázdno. Jestliže nehledám, co mi Pán Bůh řekne, nemám co říct o Pánu Bohu druhým. Udělejte cokoliv, co vám řekne. Nevím, kde se setkáváte s Pánem Bohem, nevím, kde hledáte to, co vám řekne, ale myslím si, že je důležité vnímat to, že mi něco říká. A sám tak přemýšlím nad tím, kde hledám to Boží slovo. Jak často hledám to Boží slovo, jak často se otvírám Boží slovo a kde hledám to, co mi Pán Bůh říká. Nejenom to, kde, ale taky i jak. Já si myslím, že je to také spojené i s tím, kde. Teď nedávno jsem se připravoval, bylo to minulou sobotu, na kázání byl jsem na chatě. A bylo zvláštní, že když jsem přišel do té pergoly, kterou tam máme, tak jsem se snažil koncentrovat. Nějak mi to nešlo. A pak jsem šel do toho přístřežku, který máme tam pod střechou, a tam prostě myšlenky lítaly a běžely a prostě jedno přes druhé, bylo tam pekelné vedro, ale dobře jsem se nějak soustředil na to. Já si myslím, že místo je také důležité, abychom měli nějaké místo, kde se s Bohem setkáváme. A myslím si, že i to nám může pomoct slyšet blíže jeho hlas. Myslím si, že každý máme někde jinde místo. Tento týden jsem večer zmizel a moje žena říká, kde jsi byl? Ty jsi byl určitě na hradě. No a já někdy si vemu auto večer, zmizím na Slezsko-Ostravský hrad a tam jsem Bohu blízko. Tam vnímám to, jak ke mně hovoří, jak si společně povídáme. Cokoliv vám řekne, je důležité, aby jsme něco od Pána Boha slyšeli, protože potom můžeme předávat ty věci dál. A to třetí, cokoliv vám řekne, udělejte. To evokuje, že se musí také něco udělat. Že je potřeba něco udělat v tom našem křesťanském životě, v tom našem životě s Pánem Bohem. Že to není o tom sladkém niznedělání, které nám říkal můj profesor vždycky. A studenti, co jste dělali tento týden? A pak se na nás podíval. A dolce far niente, sladké niznedělání. Cokoliv vám řekne, udělejte. A tito lidé na té svatbě se opravdu chopili toho, že oni udělali a stal se velký zázrak. Pán Bůh rozmnožil mnoho vína. Když jsem tak nad tím počítal, troufnete si říct, kolik to asi bylo litru? Výborně. Kolem 600. Je to málo nebo hodně vína? Můžeme diskutovat o tom, jaké to bylo víno. Někteří se usmíváte. Ano, o tom se může diskutovat, ale zřejmě Plinius mladší, když v prvním století popisuje vůbec nejlepší víno, je to historik, tak popisuje, že víte, jaké bylo nejlepší víno, není to adventista, nebyl to ani křesťan, jaké bylo nejlepší víno prvního století, říká opravdu to nealkoholické. On popisuje, že toto bylo to nejlepší víno. To bylo to úplně to nejlepší. Možná Ježíš Kristus rozmnoží 600 litrů vína. Řeknu si, Pánu, když dává dobré věci, dává je v plnosti. Mně se to na Pánu Bohu hrozně líbí. Když dává věci, když dává Ducha Svatého, dává ho v plnosti. Když dává radost, když dává pokoj, dává to v plnosti. A mám za to, že kdyby tady alkohol dal v plnosti, nemyslím si, že úplně jeho záměr by byl, aby se tam všichni ožrali. Ale to jsou v této věci moje domněnky. Možná Židé by vám řekli něco jiného, protože dneska ty židovské svatby vypadají trošku jinak. To by zase bratr Švihálek se s tou Švihálkou mohli povídat, jak to vypadá. Každopádně chtěl jsem říct, že Pán Bůh, co dává, dává v plnosti. On rozmnoží 600 litrů vína. Nejlepšího, žádná špatná kvalita. Nejlepší víno, 600 litrů. Pán Bůh, co dává, dává bohatě. Dává to po okraj. Dává to k radosti nám všem. Ale k tomu všemu je třeba pár věcí. Já bych tady prvně řekl o Marii. Marie, která přináší problém v prvé řadě za Ježíšem. Marie, která se nenechá odbít, ale její důvěra v Ježíše je nadstandardní, obrovská. On ji odmítne, on ji napomene a ona řekne, já v tobě dávám důvěru. Všechno, co vám řekne, udělejte. A potom je ta krásná věta, kterou řekne Marie, cokoliv, to znamená žádná polovičatá cesta, cokoliv znamená všechno. To druhé vám řekne, bratři a sestry, je třeba hledat, co nám Pán Bůh říká, protože potom nemáme světu co říct. A to třetí, když nám to řekne, tak to udělejte. Naše křesťanství je spojené taky s tím, že něco děláme. Není to jenom nějaké filozofování, je to láska spojená s činem. A já bych přál nám všem, abychom prožívali takové požehnání, jako oni prožili na té svatbě v Káni. Možná někde jinde, možná něco jiného. Děkuju Pánu Bohu za to, že se nezajímá jenom o tvůj duchovní život. Pánu Bohu jde v prvé řadě o tvůj život. Amen.